Uh-huh.
Tak for velkomsten. Jeg har set frem til at være sammen med jer, og jeg har valgt, at vi i dag skal være sammen om en tekst fra 2. Korinterbrev, kapitel 4, fra vers 1 til 6. Men før vi læser teksten, så vil jeg gerne, at vi lige beder sammen. Kære Herre Jesus, jeg takker dig, fordi at du har givet os dit ord. Tak, at det er ånd og liv. Jesus, tak, fordi at det er skarpere end noget tveægget svær, og det formår at trænge ind der, hvor intet andet kan trænge ind, dybt ind i vores hjerter. Vi beder dig om, at du vil gøre din gerning med dit ord og med din ånd nu. Jeg beder dig om, at du vil række os dit ord, led os til dig og give os fornyet frimodighed i det at være dine børn, dine tjener, vidner om den herlige frelser, vi ejer i dig. Vil du virke det ved din ånd i dit eget navn. Amen. Ja, jeg synes, vi skal rejse os i respekt for Guds ord og læse kapitel 4, vers 1-6. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord. Men bringer sandheden for dagen, og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Og er vores evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes. For dem, der ikke tror, deres tanker har denne verdens Gud blændet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Amen. Når Paulus i Romerbrevet kapitel 1, vers 1 skal præsentere sig selv, så bruger han et udtryk, hvor han siger, at ham og hans liv er sat til side til evangeliet, til Guds evangeliet, evangeliet om Jesus. Det er det, han lever af. Det er det, han lever for. Det er det, der er hans liv. Og selvom jeg er med på, at det her jo på en særlig måde var virkeligheden for Paulus, fordi han var apostel, så er det også virkeligheden for dig og mig, som tror på Jesus. Paulus siger derovre i kapitel 5, vers 15, at Jesus døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Som en frugt af, at Gud har lavet evangeliets lys skinne ind i dit hjerte, ind i mit hjerte, så har Gud også virket en lyst i dig, i mig, indefra, til at vidne for andre om den herlige frelser, vi ejer i Jesus. Det ser forskelligt ud i vores liv. Vi er sat i forskellige kald og stand. Men ejer du troen på Jesus, så er der også en lyst indefra til at dele vidnesbyrdet om ham med andre. Men som vi kan fornemme her i vers 1, og som Paulus egentlig vender tilbage til flere gange her i brevet, så kendte også Paulus til det, at der var forskellige forhold, som stod i fare for at gøre ham træt og modløs i tjenesten med evangeliet. Og det er jo netop derfor, han skriver, for at hjælpe os, for at vi ikke skal blive trætte og ikke skal blive modløse. Hvad er det, der kan gøre os trætte? Jamen, jeg tror, vi hver især kunne sikkert nævne en hel række ting, det kan jeg i hvert fald selv. Men det, som Paulus betoner her i vers 3 og 4, det er den skuffelse og bedrøvelse, det er, når vi oplever, at djævlen tilhylder evangeliet og blænder menneskers øjne, så de ikke ser den herlighed, der er i evangeliet om Jesus. Når du måske i lang tid har bedt for og vidnet om Jesus over for en af dem, som Gud har lagt hen til dig, men du oplever det, som om der ikke rigtig sker noget. Der er ikke nogen ydre tegn på, at det gør nogen forskel. Du bliver måske bare mødt af ligegyldighed, afvisning, modstand. Der står du i fare for at miste modet. Og der står du i fare for at tænke, det kan være, jeg skal ændre lidt på budskabet. For at gøre det lidt mere spiseligt. For så kan det være, at de måske vil tage imod det. Det er noget, det Paulus taler ind i her i Korinth. Fordi han netop oplevede, at der var kommet nogen, som var meget mere retorisk dygtige, end han selv var. Som måske fik meget mere medgang, end han selv gjorde. Og så kan man stille spørgsmålet, Paulus, skal du blive ved med at forkynde, som du gør? Ja. Han ved, hvem han tror på. Derfor forkynder han frimodigt, som han gør i tillid til Gud. Paulus vil hjælpe os, så vi ikke kaster håndklædet i ringen, men forbliver tro mod evangeliet, uanset om mennesker vil høre eller ikke vil høre. Og nøglen til noget af den trøst, som Paulus rækker i teksten, ligger i det lille ord derfor, som vores tekst starter med. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, vi har fået af barmhjertighed. Ordet derfor refererer jo tilbage til det, Paulus lige har talt i det foregående afsnit fra kapitel 3, vers 7-18. Og her har Paulus sammenlignet lovens tjeneste i den gamle pagt med evangeliets tjeneste i den nye pagt. Og der er mange detaljer i det, som I selv kan tage hjem og læse. Men essensen af det, Paulus siger, det er, at tjenesten med evangeliet i den nye pagt er langt herligere end tjenesten med loven i den gamle pagt. Nu har jeg lige været i gang med at læse de her afsnit om i Mosebøgerne med mine drenge, og jeg tænker, er der noget, som understreger Guds herlighed for os, når vi læser det gamle testamente, så er det jo virkelig de her kapitler. Og alligevel så understreger Paulus siger, at der er noget, der er langt herligere, og det er den tjeneste, vi har fået med evangeliet. Fordi det er en tjeneste, der ikke leder til fordømmelse, men til retfærdighed. Paulus bruger to udtryk, når han refererer tilbage til den her tjeneste i det her afsnit, som understreger, hvad det er, der gør den her tjeneste så herlig. Og det første møder vi i kapitel 3, vers 9. Hvor Paulus siger, at når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed, altså den gamle pagt, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig på herlighed. Det er en tjeneste, der fører til retfærdighed over for Gud. Det er en tjeneste, som forkynder og rækker mennesker den retfærdighed fra Gud, som vi har brug for at kunne stå over for ham, uden at gå evigt fortabt. Den retfærdighed, som Jesus i kraft af hans fuldkomne liv her på jorden er for dig, og som du får lov til at blive tilregnet ved troen på ham, og stå i troen på ham. Budskabet om, at Jesus midt i din egen erfaring af urenhed og mangel på retfærdighed, helt og fuldt og altid er din retfærdighed over for faderen. At du midt i dine vekslende erfaringer af varme og kulde, af helhjertethed og halvhjertethed, ejer en evig og uforanderlig retfærdighed i Jesus uden for dig. Det er den nåde, vi selv lever i. Det er den nåde, vi selv har brug for. At der er nogen, der rækker til os, og det er den noget, vi må give videre til andre. Da Lene og mig for cirka 10 år siden arbejdede i Jerusalem, så fik vi lov til at være vidne til Guds fantastiske indgreb i flere af vores volontørers liv. Og jeg husker særligt en ung fyr, som egentlig kom fra et kristent hjem, men som i gymnasietiden var begyndt at komme ud i et dobbeltliv. Han kom i ungdomsklubben, men i weekenden så levede han fuldstændig i modstrid med det, som han bekendte ellers. Der gik ikke mange dage, før han var ankommet, før Guds ord begyndte at vække ham. Og det blev nød for ham at få hans sag gjort op med Gud. Og jeg husker, hvordan han flere gange, når det var, der blev holdt andagt, så kunne han lige pludselig finde på at udbryde. Men det er da for vildt, det her. Halleluja. Man kunne se det i øjnene på ham. Helligånden rørte ved hans hjerte. Evangeliet blev rakt ham. Han tog imod det. Og han syntes, det var så fantastisk, at han kunne simpelthen ikke holde det igen. Han blev nødt til at dele det med os andre. Og i det blev han jo et vidnesbyrd for os andre om Guds underfulde indgreb i ham. Og jeg tror, det er noget af det her, Paulus vil minde os om. Når vi kan mærke til træthed og modløshed i tjenesten, så mind dig selv om det evige og himmelske perspektiv, der er i den tjeneste, du er betroet. At du er budbringer fra Gud med et budskab, der er i stand til at virke. At mennesker, der i sig selv er uretfærdige, ved troen på Jesus, får lov til at stå rene og retfærdige og himlen værdige i ham. Det er det, vi rækker mennesker. Evangeliet om Jesus. Og nede i vers 6, der understreger Paulus, eller der sammenligner Paulus evangeliets ord med de ord, der lød i forbindelse med skabelsen. Hvor Gud sagde, lad der blive lys, og der blev lys. Prøv lige at forestille dig, at jeg har været til stede dengang. Der var mørke over urdybet, og så hører vi, Gud sagde, lad der blive lys, og bum, så blev der lys. I kraft af det ord, som udgik fra Guds mund. Og det, som Paulus minder os om, det er, at evangeliet om Jesus rummer den samme skaberkraft til at skabe lys og liv i vores formørkede og livløse hjerter. Og det gør det til enhver tid og i enhver situation. Også den tid, som vi lever i. Selvom vi måske kan kigge os omkring og tænke, puha, det er godt nok en mørk, vanskelig tid, vi lever i. Jeg er selv blevet opmuntret af at beskæftige mig lidt med 1. Peters brev, og hvordan det var i Romerriget på Jesu tid. Hvad var det, der skete? Jo, Gud formåede midt ind i en tid, som jeg tænker på mange måder var værre end den, vi selv lever i. Han formåede at bevare troen hos sit folk. Og ikke bare det. Han formåede at skabe, hvad der nok har været verdenshistoriens største vækkelse ind i den tid. Hvorfor? Fordi der var mennesker, der levede af det her ord. Og som ikke kunne holde igen med det, som de mødte hos Jesus. De måtte dele det med andre. Og så spredte det sig som en steppebrand i den derkendte verden. Må Gud forny synet for, hvor store og evige perspektiver der er i vores tjeneste med evangeliet. Så vi får fornyet frimodighed og udholdenhed til at forkynde det. Både når mennesker tager imod det, men også når mennesker vender sig fra det og er ligeglade. For det andet, så omtaler Paulus om i kapitel 3, vers 8, at tjenesten med evangeliet også er åndens tjeneste. Paulus skal flere andre steder tale om, at Gud gennem evangeliet skænker os Helligånden. Men her fokuserer han mere på det, at Helligånden er til stede i dette ord. Og det er ham, der gør sin gerning i menneskers hjerter, når vi vidner om Jesus. Bare lige for at tage sådan et kort opsamling om det, der siges om ånden her. Det er Helligånden, der fjerner det dække, der ligger over vores øjne og hjerter, og som hindrer, at vi ser, hvor herlig Jesus og evangeliet er. Kapitel 3, vers 17. Det er Helligånden, der skriver evangeliet ind i vores hjerter. Kapitel 3, vers 3. Og som skænker os troen på Jesus. Kapitel 4, vers 13. Det er Helligånden, der giver os liv. Kapitel 3, vers 6. Og det er Helligånden, der ligdanner os med Jesus. Gradvist her i tiden og fuldkomment i evigheden. Kapitel 3, vers 18. Det er Helligånden, der gennem evangeliet virker alt dette. Da jeg for snart 20 år siden gik på LMH, så gik jeg sammen med en, der hedder Michael. Michael er ikke vokset op i et kristenhjem, men en dag så kom der nogen fra Jehovas vidner forbi hans dør, og Michael lukkede op, flink som han var, og det, som de sagde til ham, det var, den verden, vi lever i, er på vej mod undergang. Derfor er det altafgørende for dig, at du begynder at læse i Bibelen, så du kan lære Gud at kende. Og det gjorde Michael. Han begyndte at læse forfra. Han havde ikke fået nogen til at vejlede sig. Så han startede med 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1. Og så ellers bare fortløbende. Men det, som han oplevede i takt med, at han læste ordet, det var, at han gjorde erfaring af, at dette ord er et levende ord. Et ord, som Helligånden taler igennem. Og Gud overbeviste ham om, at det er fuldt ud sandt og fuldt ud troværdigt, og derfor så begyndte han at indrette sit liv efter det, der stod. Også alle lovene om i Moseloven. Han tog det til sig, han begyndte at indrette sig efter det. Så som han sagde, så var det en kæmpe befrielse for ham at komme til det Nye Testamente. Først og fremmest for at se, at han helt og fuldt var frelst i Jesus alene. Men også fordi han jo så, jeg er ikke forpligtet på at holde Moseloven. Jeg er fri i Jesus. Hvordan blev Michael frelst? Udover nogle folk fra Jehovas vidner, som henviste ham til Bibelen, så var der ingen, som i absolut ingen mennesker involveret. Men det var Helligånden, der gennem Bibelens ord, evangeliet om Jesus, skabte troen i Michaels hjerte. Og jeg synes, det har været så beunderligt, eller det er så vidunderligt befriende for mig selv at stande op for det. At det, der skal gøres, når mennesker kommer til tro på Jesus og bliver bevaret i troen på ham, det er noget, som du og jeg er helt og aldeles inkompetente og ukvalificerede til at gøre. Det er Guds værk alene gennem sit ord, gennem sin ånd. Vi kan i bedste fald forkynde evangeliet for mennesker, bringe det til menneskers ører, men det er Helligånden, der må skrive det ind i menneskers hjerte. Og jeg synes, der er en enorm opmuntring ved, at Paulus siger det frem, fordi det sætter jo netop os fri for at tage ansvar for, hvad det er, vores tjeneste virker i menneskers hjerter. Det, som vi skal være optaget af, det er det, som er vores kald. Og det er at være tro mod det ord, som Gud har rakt os. Tro mod evangeliet og forkynde det frimodigt i tillid til ham. Vores opgave er at forkynde Kristus, så Gud gennem ordet om ham kan virke det, han vil i menneskers hjerter. Det er ikke min åndelige tilstand eller karismatiske forkyndelse, der skal gøre Guds ord levende. Nej, Guds ord er levende i sig selv. Det er ånd og liv. Det er Helligånden, der har talt det. Det er Helligånden, der stadig taler igennem det. Og det er levende og virksomt også i dag. Og vi har det løfte fra Gud, at det aldrig nogensinde vender virkningsløst tilbage, men det gør den gerning, Gud vil have gjort. Ja. Også når vi ikke ser det. Og så har jeg lyst til i forlængelse af det her at tilføje en lille parentes, som er alt andet end en parentes. Og det er, at vi må bede. Jeg tror, vi har brug for et fornyet syn for bøndens magt og bøndens plads i vores arbejde og vores tjeneste. Det har jeg i hvert fald selv. Og for nylig fik jeg en opmuntrende påmindelse i en prædiken, jeg hørte af Jon Hardang. Han fortalte om, at han var på en møderække i Norge. Og som jeg forstod det, så var det i telt udenfor. Og tæt ved, så var der også nogen, der holdt koncerter, og blandt andet et satanistisk band. Og det var noget, der forstyrrede den her møderække. Og på en eller anden måde, så kom Jon Hardang i samtale med en af dem, der spillede i bandet her. Og lige pludselig så sagde ham, satanisten der: "Jeg forstår ikke, hvorfor I kristne ikke beder mere, end I gør. For vi satanister, vi mærker både, når I beder, og når I ikke gør det." Jeg synes, det var enormt tankevækkende. Jeg forstår ikke, hvorfor I kristne ikke beder mere, end I gør. For vi satanister, vi mærker både, når I beder, og når I ikke gør det. Der er magt i de foldede hænder. I sig selv er de svage og små, men mod almagtens Gud, du dem vender. Han har lovet, at svar skal du få. Der er magt i de foldede hænder, når du beder i frelserens navn. Og en gang, når du livsløbet ender, vil du se, det var altid til gavn. Åh, om Gud ville forny mig og os i synet for bøndens plads. Det tror jeg virkelig, vi har brug for. Tilbage til teksten, kapitel 4, vers 1. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, vi har fået af barmhjertighed. Fordi vi er budbringere af et evangelium fra Gud, der har kraft til at flytte mennesker fra mørke til lys, fra Satans magt til Guds. Og det er helt og fuldt Helligånden, der gør den gerning i menneskers hjerte. Vores kald er blot at være tro mod det ord. Og det er det næste, Paulus understreger i vers 2. At hvis Guds ord og evangeliet skal virke til frelse, så må vi lægge røst til det, som det er, uden at lægge til og trække fra. Selvom det vil forarve og vække modstand hos vores tilhører. For det er derigennem, at Gud han gør sin dobbelte gerning i menneskers hjerter. Ved lovens ord afslører syndens dybde i vores hjerter og ribber os for alt, hvad vi kan finde på at klynge os til, som noget, der skulle stille os bedre over for Gud. Så vi kun har én ting at trøste os ved, én ting at klynge os til: evangeliets ord om Jesus. Om den uforskyldte nåde, Gud har vist os i ham. Paulus nævner i vers 2 tre ting, som vi i vores tjeneste for evangeliet må sige nej til. Og dernæst en ting, vi må sige ja til. For det første siger Paulus: "Vi har sagt nej til det skjulte og skændige." Ordene skjult og skændige er et samlet udtryk på græsk, som beskriver noget, man skjuler, fordi man skammer sig over det. Og må ikke du kender til noget af det, ligesom jeg selv gør. At du i mødet med andre kan komme til at skamme dig over sandheder i Guds ord. Og så kan du mærke lysten til at ville fortie det, der er forarveligt i Guds ord, for at mennesker ikke skal blive forarvet på dig. Også her er Paulus et forbillede for os. Han er ikke en levebrødsprædikant, der nedtoner og fortier det, der kunne gøre ham upopulær. Over i kapitel 2, vers 17, siger han, at han ikke er som en købmand, der driver handel med Guds ord, og bare siger det, som bedst kan betale sig. Nej, han er bevidst om, at han står for Guds ansigt med sit liv og sin tjeneste, og derfor forkynder han, ikke for at behage mennesker og please mennesker, men Gud, som prøver hans hjerte. Og du og jeg er kaldet til at gøre det samme. For det andet, siger han, så går vi ikke frem med snedighed. Snedighed betegner, eller ordet snedighed betegner en, der bedrager. Det vil sige en, der foregiver, at tingene er anderledes, end de egentlig er. Og det er jo igen det, vi kan fristes til at gøre, når der er noget i Guds ord, som forarger og vækker anstød. Så fristes vi til at foregive, at tingene er anderledes, end de egentlig er. Og det tredje parallelle udtryk, det er, vi forfalsker heller ikke Guds ord. Og det er jo igen, hvad vi fristes til at gøre, hvis vi fortier, eller fordrejer, eller fornægter åbenlyse bibelske sandheder. Fordi vi tænker, at vi i første omgang kan redde vores eget skind. Disse tre ting må vi sige nej til. Og gør vi ikke det, så fører vi mennesker bort fra evangeliet, bort fra Jesus, og vi bringer Guds dom over os selv. Om i 2. Kongebog 17, der hører vi en beskrivelse af, hvorfor Gud lod sin dom ramme nordriget Israel i 722 før Kristus. Her synes jeg, det står meget tankevækkende i den norske Bibel i vers 9. Der står, Israels børn tildækkede Herren deres Gud med ord, som ikke var rette. De tildækkede Herren deres Gud med ord, som ikke var rette. I stedet for at forkynde det, som det er, så det kunne lyde mennesker ind i mødet med ham, så kom de til at tildække mødet med ham, fordi de talte om ham med ord, som ikke var rette. Og vi står i fare for at gøre det samme, hvis ikke vi er villige til at tale Guds ord efter, selvom det vækker modstand imod os. Og det leder mig til Paulus' forbillede igen. Hvad Paulus siger ja til. Han bringer sandheden for dagen og anbefaler således sig selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Paulus ved, at han taler for Guds ansigt, som en dag vil stille ham til regnskab for hans tjeneste med evangeliet. Og derfor går han åbent og ærligt til værk, som han siger op i kapitel 3, vers 12. Han holder ikke noget skjult. Han forsøger ikke at foregive, at tingene er anderledes, end de er. Men han taler åbent og ærligt og bringer sandheden for dagen lige så klar, som den er. Og det indebærer også, at han siger de ting, som han ved, gør ham upopulær, som han ved, gør, at mennesker i by efter by vender sig imod ham, stener ham, hiver ham for domstolene. Han forkynder det alligevel, fordi han ved, det er Guds ord, som er med til at lede mennesker ind i Guds lys og ind i evangeliet om Jesus. Og det er netop også, hvad han har gjort her i Korinth. Over i kapitel 6, vers 11-13, der understreger han, at hans åbne og bramfrie tale netop er et udtryk for hans åbne og elskende hjerte over for dem. Og så beder han menigheden om, at de også må åbne deres hjerte for ham. Hvor loven mister sin kraft til at dømme, der mister evangeliet sin kraft til at frelse. Der bliver mennesker ikke kaldt til omvendelse, og der lulles bekendende kristne ind i åndeligt selvbedrag, hvor troen dør, og hvor mennesker ender i evig fortabelse. Da Ole Hallesby for godt 70 år siden holdt sin kendte helvedesprædiken i Norge, så skabte en dobbelt reaktion. Han blev forhat og udskilt, men samtidig så var der jo tusindvis, som på grund af hans prædiken fik brug for at tale ud med Jesus om deres synd, og som hørte sig frelst, eller så sig frelst i Jesus. Og godt 15 år senere, der var det, Ole Hallesby kom med en opmuntring til alle, som har ansvar for forkyndelse. Og jeg tænker, det gælder os alle sammen, fordi vi står alle sammen i en tjeneste for evangeliet på forskellige måder. Og jeg har lyst til at slutte med det citat. Svigt aldrig korsets teologi. Svigt aldrig omvendelsens hårde og anstødelige tale. Gud giver noget til at forkynde omvendelse og syndernes forladelse med brændende og bedende omsorg for sjælene. Gud giver mod og vilje til at lide og kæmpe for evangeliet. Amen. Lad os bede. Og kære Gud og Far, det vil vi bede dig om, at du vil hjælpe den enkelte af os til at leve dig nær. Leve ved kilden, hvor vi selv får slukket vores tørst. Og her, hvor vi også får lov til at gøre erfaring af, at du lader det blive en kilde i os, der rinder med vand til evigt liv for andre. At vi må få lov til at være vidner i den hverdag, hvor du har sat os. Og vi må få frimodighed til at være tro mod det ord, du har givet os. I tillid til dig, i tillid til dit ord, i tillid til din ånds virkekraft gennem det ord. Så vi også i vores tid må få lov til at opleve, at flere får lov til at se hen til dig, Jesus. Tro på dig og få et evigt liv i dig. Vil du give os fornyet frimodighed i den tjeneste, du har sat os i hver især. Det beder vi dig om i dit eget navn.